რადიო თავისუფლება FM 107.5.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. რატომ დატოვა სამსახური თითქმის ერთდროულად თელავის მერის შვიდმა მაღალჩინოსანმა?
ვენახები მოცა და ვერ აუდივარ და ამიტომ დავწერე განცხადება.
მე ჯერ კიდე ნოემბერს მქონდა განცხადება და ჯერ გამოწვევა და უბრალოდ სადაყალიბდა.
არჩევნების წაგება დაბრალდათ საკუთარი მებით არავინარ დასულა.
რომის კოდექსის მოთხოვნები მალე ყველა სექტორზე გავრცელდება, აღსრულება კი ჯერ პრობლემად რჩება.
კანონის მიღება ერთია, მე მის აღსრულებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ შორის ერთი არის ნება პოლიტიკური, რომელიც არის აშკარად, მაგრამ მეორე სხვა არის საზოგადოების ძაობა და მხარდაჭერა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მოქალაქეობა დაუბრუნა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს. მისმა ადვოკატმა რუსლან ჩერნოლუცკიმ ზელენსკის ადმინისტრაციას 22 მაისს მიმართა სააკაშვილის წერილით, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ უკრაინის მოქალაქეობა უკანონო წაართვეს. უკრაინის წინა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილს მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა და ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა. ორი წლის შემდეგ კი მოქალაქეობა ჩამოართვა. მაშინ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინიდან პოლონეთში გააძევეს და 2021 წლამდე აუგრძალეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე აქცია გამართეს სხვადასხვა საზოგადოებრივი, მათ შორის ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ასევე სასულიერო პირებმა და მათი მრევლის წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი მსვლელობით აღდგომის ტაძრამდე მივიდა, მეორე ნაწილი კი ჩიჩხიტურის კოშკთან, მათ მსვლელობისას რაიმე შეფერხება არ ჰქონიათ. ადგილზე იმყოფებოდნენ საქართველოს სასაზღვრო და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. აქციის მონაწილეთა თქმით, მათი მიზანი იყო მშვიდობიანი მსვლელობით ყველას გააგებინონ, რომ დავით გარეჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს აზერბაიჯანს შეუთანხმებელი აქვს სახელმწიფო საზღვრის დაახლოებით 1/3, მათ შორის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან. სახელმწიფო კომისიებმა, რომლებიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე მუშაობენ, მუშაობა რამდენიმე ხნის წინ განაახლეს. დღეს ამ კომისიის თავმჯდომარემ საქართველოს მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის მხრიდან არსებობს მოტივაცია, რომ მშვიდ გარემოში მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც მისაღები იქნება ორივე ქვეყნის საზოგადოებისთვის. როგორც ლაშა დარსალიამ თქვა, ამისთვის მნიშვნელოვანი არა ემოციური ფონი და ურთიერთბრალდებები, არამედ პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა.
ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ემოციურმა ფონმა თანდათან ჩაიაროს, რათა კომისიებს მიეცეთ მშვიდ ვითარებაში გაგრძელონ მუშაობა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს არაფერი არ აქვს საჩხუბარი არც ერთ საკითხზე. შესაძლებელია და ქვეყნების მოტივაციაა ორივე მხრიდან, რომ ჩვენ მშვიდ გარემოში მივახციოთ ისეთ შეთანხმებას, რომელიც ხელსაყრელია, რომელიც მისაღებია.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებითვე, აზერბაიჯანთან საზღვრის სადელიმიტაციო კომისიის შემდეგი შეხვედრა დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში გაიმართება. მანამდე ჩასატარებელია გარკვეული სამუშაოები, იქნება ექსპერტების დონეზე ერთობლივი შეხვედრები, შემდეგ კი კომისია შეიკრიბება და კიდევ ერთხელ განიხილავენ ერთმანეთის პოზიციებს. მთავარი მიზანია, რომ მოხდეს პოზიციების შეჯერება შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 14-ია, განაცხადა ლაშა დარსალიამ. მედიის შეკითხვას შესაძლებელია თუ არა, რომ კომისიის ქართულმა მხარემ საკითხზე პარლამენტში ისაუბროს. მინისტრის მოადგილემ უპასუხა, რომ ზადარიან დეპუტატებს სრულყოფილი ინფორმაცია მიაწოდონ. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ნაწილში. არაერთმა დეპუტატმა გამოთქვა საკუთარი პოზიცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ქვეყნის მტრობა უწოდა რუსულ ოკუპაციასთან ერთად აზერბაიჯანის მოხსენიებას. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას გიგა ბოკერი ამთქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება ევროპულ საქართველოს ხელს ვერ უშლის, რომ კაფი ოპოზიცია ქონდეს მათ მიმართ, ვინც ცდილობს გაამწვავოს ვითარება საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის, შუღლი დათესოს ქვეყნის შიგნით და მათ მიმართ, ვინც პატრიოტიზმის საფარქვეშ ქვეყანას მტრობს.
აქ არიან ხალხი, ვინც ამას აკეთებს გამიზნულად, აქ არიან გულწრფელი ადამიანები, რომლებიც ცდებიან და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მივმართო მათ. მთავრობის მიმართ საფუძვლიანი უნდობლობა, კრიტიკულობა მთავრობის მიმართ. საკუთარი ქვეყნის სიყვარულმა არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში და არ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რომელიც აზიანებს ჩვენ ქვეყანას. მთავრობისთვის ზიანის მიყენება და ქვეყნისთვის ზიანის მიყენება ორი სხვადასხვა რამაა. ყველა, ვინც ერთ რანგში მოიხსენიებს რუსულ ოკუპაციას, რუსულ აგრესიას და ამავე დროს აზერბაიჯანს ან აგრესორს უწოდებს, პირდაპირ მტრობს ჩვენ ქვეყანას.
ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებითვე, ვინც დღეს ამას აკეთებს, ქართული ოცნების ხელისუფლების მოკავშირეები არიან. გადახედეთ გვარებს, ჩახედეთ სოციალურ ქსელებს, მიმართა ბოკერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. დღეს სწორედ პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ერთმა ნაწილმა მოითხოვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულნი არიან აზერბაიჯანთან მოლაპარაკების პროცესში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მივიდნენ და დეპუტატებს მიაწოდონ ინფორმაცია მის თაობაზე, თუ რა ვითარება ამ ეტაპზე საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციასთან დაკავშირებით განახლებული მოლაპარაკების მსვლელობისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით ერთსა და იმავე პერიოდში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 7 მაღალჩინოსანმა დატოვა. მათ შორის 3 მერის მოადგილე იყო, დანარჩენები კი სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელები. არც ერთი მათგანი საჯაროდ არ საუბრობს იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა თანამდებობებიდან მათი წასვლა გარკვეულ ზეწოლას უკავშირდებოდეს. ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ განცხადება ჯერ კიდევ შემოდგომაზე ჰქონდა დაწერილი. ნაწილი აღნიშნავს, რომ სამუშაოდ კერძო სექტორში მიდის, ნაწილი კი ამბობს, რომ საქმიანობის გაგრძელება სოფლის მეურნეობაში აპირებს. ამასთან ადგილობრივ ოპოზიციაში ეჭვიარებარებათ, რომ ამ საჯარო მოხელების თანამდებობებიდან წასვლა უკავშირდება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, როცა თელავში მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი დამარცხდა ოპოზიციის კანდიდატთან. თუმცა ასე არ ფიქრობენ მხოლოდ ოპოზიციაშიც, უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მერი სამ მოადგილეს და 4 სამსახურის უფროს თითქმის ერთდროულად გაუჩნდა სურვილი მაღალანაზღაურებადი სამსახური მიეტოვებინა. ზოგი მათგანი კერძო სექტორში წასულიყო და ზოგიც უბრალოდ უმუშევარი დარჩენილიყო. მასშტაბური საკადრო ცვლილება მერიაში რამდენიმე დღიანი ინტერვალით განხორციელდა და როგორც თავად უსამსახურო დარჩენილთა ნაწილი გვეუბნება, განცხადებები წასვლის თაობაზე ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე საკუთარი სურვილით დაწერეს. მერის უკვე ყოფილმა მოადგილე გიორგი თუშიშვილმა ამაში შემდეგ რაც გაიგო თუ რა საკითხზე ველაპარაკებოდით, სატელეფონო კავშირი გათიშა და ზარებს აღარ უპასუხა. მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა გიგა გიგიაშვილმა კი გვითხრა, რომ ვაზი აქვს გაშენებული, რეგიონში მუშა ხელი ჭირს და ამიტომ საჯარო სამსახურიდან წავიდა, რათა საკუთარ მამულში იმუშაოს.
მე მაქვს სოფლის მეურნეობა, ვენახები მაქვს და ვერ აუდივარ და ამიტომ დავწერე განცხადება. აი ახლა ცხირო გესაუბრებით მე თქვენ, ჩემ საკუთარ მამულში მუშაობ. კახეთის ყველა ვენახს აშენებს და ამიტომ უკვე გუჭირს მუშაშემდე.
თელავის მერიაში კიდევ ერთი სამსახური, რომელიც ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის განყოფილება. ყოფილი ხელმძღვანელი ნოგზარ ბაჩიაშვილი ირწმუნება, რომ სამსახურიდან წასვლა თავად გადაწყვიტა და ზემდგომების მხრიდან ზეწოლა არ მომხდარა.
მე ჯერ კიდევ ნოემბერში მქონდა განცხადება და ზეგრით ამოსვლაზე და უბრალოდ ესადა ყავოს
არ ქონდა ზემოქმედებას ადგილი, რომ თქვენ დაგეტოვებინათ თანამდებობა.
არა, იენ.
სადაგრძელებთ მუშაობას?
კერძო კომპანია, რომელიც დედაქალაქს უწევს სამხედრო სამუშაოს კაფეთის ზონაში.
თელავის მერიაში განხორციელებულ მასშტაბურ საკადრო ცვლილებას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს უკავშირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი. თელავში საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტურში სალომე ზურაბიშვილმა ოპოზიციის კანდიდატთან წააგო. გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ სწორედ ამის გამო იგეგმებოდა თელავის მერის გათავისუფლება, თუმცა მერის რიგარეში არჩევნები რომ თავიდან აეცილებინათ, სამსახურებიდან გაუშვეს დანიშნული საჯარო მოხელეები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი იმასაც ამბობს, რომ თელავის მერმა ერთ-ერთ მოადგილედ ახლა საკუთარი ნათესავი დანიშნა.
მათი ცოტა ზუსტად რომ წააგებდნენ აუცილებლად შევამეტურ არჩევნებს დიდი ხნის განხილვა ჰქონდათ მოეხსნათ თუ არა მერი მარცხის მერე რა მარცხის მათ მიიღეს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამ გადაწყვეტილებებს კიდევ ჩეულებრივად სუსი და იღებენ ძალოვანი სტრუქტურები ახლა ცოტან არეკლესირო ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ ეს ხომ ყველამ კარგად იცით მაგრამ როგორც ჩანს მაინც რაღაცა გადაუგდეს ასე ვთქვათ და მის წეს უფლება რომ როგორც კი განთავისუფლდა ადგილები საკუთარი ქვისლი დანიშნა თავის მოადგილედ ეს აღარ დავასწრებ. ეს არის თანამდებობების კაჩაურად დაწესება.
თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებსა და საკადრო ცვლილებებს შორის კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავს. რაც შეეხება მის მოადგილედ ახლახანს დანიშნულ დავით ბეგიაშვილს, მერი ამბობს, რომ ბეგიაშვილთან ნაცნობობა ბავშვობიდან აკავშირებს, თუმცა არ არის ნათესავი.
არჩევნებთან მერიაში მიმდინარე ნებისმიერ საკადრო ცვლილება. ამას კატეგორიულად გამორიცხავს. ჩემი ეხლა მე მოადგილე დავით ბეგიაშვილი, მე მას ბავშვობიდან ვიცნობ და ჩვენ არაერთ სამსახურში ვიმუშავე და აქედან გამომდინარე მე ვიცი მის საქმისადმი ინფორმა და აქედან გამომდინარე დაინიშნა. რაც შეეხება ნაციონალურ კავშირს, თელავის ხარაკალაშია და ვიღაც შეიძლება ნებისმიერი ვიღაცის რაღაც დაცავი გამოძებნო აქედან გამომდინარე ჩვენ რო რაღაც ახონაციონალურ კავშირებს სანამე არ არის.
თელავის მერი ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა ოპოზიციის გარდა თელავში სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილიც დარწმუნებულია, რომ მერიაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს უკავშირდება. სამოქალაქო აქტივისტის მაკა მოსიაშვილის თქმით, დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა მერი გაეთავისუფლებინათ თუ მისი გარემოცვა.
დაუშვათ, რომ ეს უცილოთისთვის მზადებათ არის, მაგრამ ჯერ სამზადის ვერაფერს ვერ ხედავ. სამსახურის უფროსების წესს ცოტა გაუგონარია ჩვენთვის, მაგრამ მერის მოადგილეების წასვლა უკავშირდებოდა სწორედ მაგ გადაწყვეტილებას, რომ არჩევნების წაგება დაბრალდათ საბოლოო ჯამში ქალაქის მერს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარეა და მის მოადგილეებს გამოუტანეს ესეთი ეგრეთ წოდებული განაჩენი. საკუთარი მებით არავინ არ წასულა.
იყო თუ არა თელავის მერიაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების მიზეზი პოლიტიკური მოტივები, ამის გარკვევას მომდევნო დღეებში რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები შეეცდებიან.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ იმაზე, რომ დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს თანამდებობიდან წასვლა გადაწყვიტა მერის სამამო ადგილემ და 4 სამსახურის ხელმძღვანელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორობის 9 მსურველიდან მეორე ეტაპზე 8 გადავიდა. სამეურვეო საბჭომ პირველი ეტაპის შედეგად სწორედ 8 მათგანი დატოვა მეორე გასაუბრების ეტაპისთვის. გასაუბრება 30 და 31 მაისს არის დაგეგმილი. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთქიფანიძე მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ ვისურ საჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა და რას აპირებენ ისინი ამ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის კანდიდატების ნაწილი მოქმედი ჟურნალისტია, ან წარსულში აქვს მედიაში მუშაობის გამოცდილება. მათ შორისაა ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე. 25 წელია სხვადასხვა მედიაში ჟურნალისტად მუშაობს. აჭარის ტელევიზიაში 2003-2005 წლებში მუშაობდა და როგორც ამბობს, პროტესტის ნიშნა წამოვიდა მაშინ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურიდან. 2018 წლიდან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრია. ბოლო წლებია საგამოძიებო ფილმების სტუდია რეკის დამფუძნებელია და აჭარის ტელევიზიასთან თანამშრომლობს.
ჩემთვის არც სამოქალაქო საზოგადოება არ არის უცხო და პირიქით მე მგონია რომ მათ წარმოვადგენ და აქეთ არც კოლექტივი და მედია არ უცხო და მათაც შემილია თამამად თქვა რომ წარმოვადგენ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ რომ რაღაცა შევცვალოთ სისტემურად რაც თავარია მართვის სფეროში ნამდვილად არის სისტემური ცვლილებები გასატარებელი ძალიან უხეში შეცდომები იყო დაშვებული რამაც აბოლოჯანში მიგვიყვანა იქამდე რომ დღეს კიდე ერთხელ გამოიონებ ტელევიზიაში არის მართვის კრიზისი.
აჭარის ტელევიზიაში არსებულ კრიზისზე დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი ნათია ზოიძე საუბრობს. ამჟამად იგი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. ამბობს, რომ მთავარი მონაპოვარი მისთვის ბოლო წლებში მიღწეული სარედაქციო დამოუკიდებლობა და სანდოობა, რაც მისვე მოსაზრებით უნდა შენარჩუნდეს. ნათია ზოიძეს მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება აქვს, მათ შორის გაზეთ ბათუმელებში, TV25-ში, ტელეკომპანია იმედსა და სხვა. აჭარის ტელევიზიაში 2005 2008 წლებში მუშაობდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსად და როგორც ამბობს, მაშინ პროტესტის ნიშნა წამოვიდა სამსახურიდან.
თუ მრჩეველთა საბჭო გააკეთებს აქცენტ ჩემს კანდიდატურაზე, არა მარტო გაძლიერდება სარედაქციო პოლიტიკა, არამედ მედია პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ მოვამზადებთ, შევქმნით, იქნება უფრო მეტად პროგრესული, ანუ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ უკვე ხარისხზე, იმიტომ რომ თავი მონოპოლარი უკვე არის, პროფესიონალიზმი თავისუფლების გარეშე არ არსებობს, მაგრამ როდესაც თავისუფლება გაქვს, უკვე პროფესიონალიზმი არის არსებითი და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ თავისთავად გაგვიზრდის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, აუდიტორიას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის შესარჩევ კონკურსში ტელევიზიის კიდევ ერთი თანამშრომელი მონაწილეობს. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის ტელევიზიის დილის გადაცემის ხელმძღვანელია. განათლებით იურისტ, 17 წლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება აქვს. თავდაპირველად აჭარის რადიოში, შემდეგ კი ტელევიზიაში მუშაობდა, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ეს მედია აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსს ატარებდა. ბაჩო გურაბანიძე ამბობს, რომ დირექტორად არჩევის შემთხვევაში მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებს შეასრულებს, რასაც მრჩეველთა საბჭო საზოგადოებრივი კვლევის საფუძველზე ადგენს.
პირველ რიგში, რაც მაუწყებლის ძალიან დიდი მონაპოვარია, ეს არის მიუკერძოებელი მაუწყებელი, პოლიტიკური და კომერციული ზეგავლენისგან თავისუფალი მაუწყებელი. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამას კანონის გვავალდებულებს ჩვენ და ეს არის ალბათ პირველი, რისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ და ეს უნდა შენარჩუნდეს. მაუწყებელი ასევე უნდა განვითარდეს, უნდა იყოს ახალი პროექტები, რომელიც პროგრამულ პრიორიტეტებს უპასუხებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, კონსტიტუცია, რასაც უნდა მოვერგოთ და პირველ რიგში უნდა შევასრულოთ პროგრამული პრიორიტეტები.
აჭარის ტელევიზიაში მუშაობის გამოცდილება კიდევ ერთ კონკურსანც აქვს. ჟურნალისტი მერაბ წულუკიძე ამჟამად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტ წარსულში კი 1998 წლიდან 2004 წლამდე აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი იყო. 2004 წლიდან ტელეკომპანია იმედში მუშაობდა. 21 წელია ჟურნალისტიკაშია. იგი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რაიმე სახის ნათესაური კავშირი აქვს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძესთან. აჭარის ტელევიზია ისა და რადიოს დირექტორად არჩევის შემთხვევაში, როგორც ამბობს, მისთვის მთავარი იქნება ეს მედია ყველაზე სანდო მაუწყებელი გახდეს.
მაუწყებლის მიერ მომზადებული პროდუქცია მოსახლეობისთვის უნდა იყოს უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც არ საჭიროებს გადამოწმებას. ეს იქნება საზოგადოებრივ მაუწყებლის პროგრესის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. დღეს, როდესაც ფაქტობრივად ჩვენ ვიმყოფებით ჰიბრიდული ომის გამოწვევის წინაშე და გვაქვს ქვეყანაში პოლარიზებული მედია, ის რომ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ ადამიანები დაობდნენ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და უნდა იხდიდეს თუ არა დამატებით გადასახადს ამაში მოსახლეობა, ეს კითხვა დღესდღეობით გაქრა იმდენად, ჩემი ხედვით, საჭიროა დღეს სანდო საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი თორნიკე მჟავანაძე 2014-2015 წლებში აჭარის ტელევიზიის საავტორო გადაცემა ეკონომისტის წამყვანი იყო. ახლა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრია. იგი უარყოფს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ წარსულში პარტია ქართული ოცნების აქტივისტი იყო და ამბობს, რომ ამ მართველი პარტიის წარმომადგენლებისთვის ატარებდა ტრენინგებს საარჩევნო თემაზე. მას 2012 წლიდან აქვს აგრეთვე სხვადასხვა საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის უმაღლეს საბჭოში, ბათუმის საკრებულოში და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. აჭარის ტელევიზიის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძეს იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებისას გასეთ ბათუმელებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ თორნიკე მჟავანაძე რეგიონული მაუწყებლის დირექტორობას აპირებდა, რასაც მჟავანაძე ამბობს, რომ ამის სურვილი მას წლების წინ ჰქონდა და ამას არც მალავდა. ამიტომ, როგორც ამბობს, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს განვითარებაზე წარსულშიც უფიქრია.
ჩემთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უპირველეს ყოვლისა არის მაუწყებელი, რომელიც არის ორიენტირებული მთლიანად საზოგადოებაზე და არა განსაკუთრებით ერთ ჯგუფზე. ის უნდა მოიცავდეს ყველა დემოგრაფიულ, ეთნიკურ თუ სოციალურ ჯგუფს, უნდა საუბრობდეს ყველას პრობლემებზე. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უზრუნველყოს მაღალი სტანდარტით ფართო კონტექსში დანახული საკითხების წარმოჩენა.
აჭარის ტელევიზია და რადიო ყველა მოსაზრებისთვის უნდა იყოს ღია, ამბობს მაუწყებლის დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი დავით ჩხარტიშვილი, რომელიც ამ კონკურსში უკვე მეორედ მონაწილეობს. იგი 2005 წლიდან 2007 წლამდე გაზეთ აჭარის რედაქტორი იყო. როგორც ამბობს, ამჟამად როგორც ამბობს ამჟამად სტატიებს წერს პოსტსაბჭოთა სივრცის ინტერნეტ საიტებისთვის. მუშაობს ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მაუწყებლობა მისი დირექტორობის პირობებში კი ასე წარმოუდგენია.
მთელი ეს პერიოდი სამთავროზე წვლა ნამდვილად არ ყავდა აჭარას, მაგრამ გადავარდა სხვა უკიდურესობაში, ულტრალიბერალური დაჯგუფების დიქტატი მიდიოდა და ერთი დისკურსის ფარგლებში იყო ეს თავისუფლება. რაც შეეხება საინფორმაციო თავისუფლებას, პირდები აჭარის ჟურნალისტებს, რომ ბევრად მეტ თავისუფლებას მიიღებენ, მაგრამ სხვადასხვა დისკურსის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში. დიალოგ ტელევიზია არ არსებობს, ჩვენ ეკლექტიკას შევქმნით, ასევე აქცენტი გვექნება საგანმანათლებლო კულტუროლოგიურ პროგრამებზე, რაც სიყვითლეა დღეს აჭარაში, იმას მოვაშორებთ.
არის სიყვითლე.
რა თქმა უნდა, არის. 8 მილიონით როცა გაფინანსებს საზოგადოება, საზოგადოებას აქვს უფლება მოთხოვოს მაუწყებელს, რომ საზოგადოების სიკეთეები დაამკვიდროს. დღეს ჩვენ ამას ვერ ხედავთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო 31 მაის საღამოს 7 საათზე ხდომას ჩაატარებს.
ამ ხდომაზე, რომელზეც ეკალორთ ქეფანიძე საუბრობდა, ისევე როგორც საჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორობის მსურველებზე, ნაირჩევენ საბოლოოდ დირექტორს, თუმცა ხდომის ჩატარება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე კანდიდატი ამ რვიდან გაიმარჯვებს. ყველაფერი ეს ცნობილი გახდება 31 მაის. შეგახსენებთ, რომ მრჩეველთა საბჭომ ტელევიზიის დირექტორი ნათია კაპანაძე თანამდებობიდან აპრილში გადააყენა. თავად ნათია კაპანაძეს მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს სასამართლოში. ის ასევე ითხოვდა, რომ დირექტორის ვაკანსიაზე გამოცხადებული კონკურსი შეჩერებულიყო, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოდა ხნის წინ თბილისის რამდენიმე უბანში ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო. ძირითადად საუბარია გლდანი ნაძალადევის რაიონზე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ათობით გამოძახება იყო, ძირითადად სარდაფების დატბორვის გამო. ბოლო რამდენიმე დღეა პრაქტიკულად ყოველ დღე აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ცეტყვა. სტიქიამ შიდა ქართლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა, მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტი. იქ არსებულ ზარალზე გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
25 მაისის ეტყვა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების გარდა ქარელის რაიონის რამდენიმე სოფელიც მნიშვნელოვნად დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეხილის ბაღების გარდა ბოსტნეულიც განადგურდა. სოფელ ძლევიჯურის მცხოვრები ლალი მელაძე აცხადებს, რომ სტიქია მოსაკრეფად გამზადებული მარწყვი გაუნადგურა. მისი თქმით, ზარალი ძალზე დიდია და არ იცის, ვინმე აუნაზღაურებს თუ არა.
ჩასაცმოხდა სულ გადატეხა. ზოგი მაჭვენა ადრევია და უკვე სიწიფეში იყო, სუკაფუჩი. ზოგან მეტად იყო დაზიანებული, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ მეტი წილი ჩემი ახლობელია და ზღვული ქონდა და არ ვიცი რა იქნება, როგორ იქნება.
ბრეთელები და ძლევიჯრელები აცხადებენ, რომ მიწის ნაკვეთები უმრავლესობას დაზღვეული არ ქონდა. ამიტომ სახელმწიფოს მიერ კომპენსაციების გაცემის იმედზე არიან. მათი თქმით, ასეთი სტიქია რეგიონში დიდი ხანია არ ყოფილა.
დაზღვეული არ ყოფილა, გადავაძვიეთ. ვაში გააფუჭა და პამიდორი ხა თქონდა თუ მოხვდა გააფუჭა ასეა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერის ნუგზარ დაბრუნდაშვილის განცხადებით ამ ეტაპზე ზარალის დადგენა მიმდინარეობს. მისი თქმით, ყველაზე დიდი ზარალი საოკუპაციო განყოფი ხაზის სოფლებს კოდას, დვანს და ტახტიძირს მიადგა.
დეტალური ინფორმაცია ზუსტდება თუ რამდენია მატერიალური ზარალი. დანარჩენ სოფლებიდან ინფორმაცია არ მოსულა, რამეთუ არ ყოფილა მნიშვნელოვანი შეფასება. დირბი და ძლევიჯვარის ძალიან უმნიშვნელო ნაწილი არის დასაწყობი და დეტალები ზუსტდება.
სოფლის მეურნეობის გარდა სტიქიამ ქარელში სახლებიც დააზიანა. რამდენიმე სოფელში ძლიერმა ქარმა სახლებს სახურავები გადახატა. ქარელის მერიაში აცხადებენ, რომ ინფრასტრუქტურული ზარალის ანაზღაურება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, გუშინ გორში შეხვედრისას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო შესაბამისი რესურსების არ ქონის გამო საკომპენსაციო თანხას ვერ გასცემს და დაზარალებულ გლეხებს მხოლოდ ბანკებთან ვალის გადავადების შესახებ უშუამდგომლებს. მინისტრი ფერმერებს მოუწოდებს, რომ ისარგებლონ აგროდაზღვევით, რაც მათ დანაკარგებს მინიმუმამდე შეამცირებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით სამ თვეში საქართველოში ყველა კომპანიასა და დაწესებულებაზე გავრცელდება ახალი შრომის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნები, რომელიც მიზნად ისახავს შრომის უსაფრთხოების სფეროში ვითარების გაუმჯობესებას. ამ თემებზე საუბარი იყო ქუთაისში გამართულ დისკუსიაზე. იქ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სექტემბრიდან საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსა და საჯარო სექტორზე გავრცელდება შრომის კოდექსის ის მუხლები, რომლებმაც დასაქმებულთა უფლებები მეტად უნდა დაიცვან. როგორც შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბექა ფერაძე განმარტავს, შრომის პირობების ინსპექტირების სისტემა იანვრიდან ამოქმედდა საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე. სექტემბრიდან კი შრომის უსაფრთხოების კანონი ეკონომიკური საქმიანობის ყველა არგზე გავრცელდება. ბექა ფერაძის განცხადებით, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნებისა და პრევენციული ზომების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა. კანონი ითვალისწინებს ქმედითი და ეფექტური აღსრულებისა და ინსპექტირების მექანიზმის სისტემის ჩამოყალიბებას და ფუნქციონირებასაც. გაფართოვდა შრომის ინსპექციის მანდატი და სექტემბრიდან ზედამხედველი ორგანო უფლებამოსილია წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეამოწმოს ინსპექციას დაქვემდებარებული ნებისმიერი სამუშაო სივრცე დღის ან ღამის ნებისმიერ დროს. შრომის კოდექსით განისაზღვრა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგში არსებული საწარმოების ისთვის შრომის უსაფრთხოების ერთიანი სტანდარტი, დაკონკრეტდა დამსაქმებლის, დასაქმებულის, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ნებისმიერი პირის და შრომის ინსპექციის უფლებამოვალეობები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა.
მოთხოვნები არის ის, რომ დაიცვას შრომის უსაფრთხოება, ამისნით დანიშნოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და ეტაპობრივად ტექნიკური რეგლამენტები იქნება დამტკიცებული. მოთხოვნები არის ის, რომ მოხდეს საფრთხის შეფასება, რისკის იდენტიფიცირება და სამუშაო პროცესი წარიმართოს იმ პროცესების გათვალისწინებით, რომელსაც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონი.
შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განმარტებით, დარღვევის ხარისხი და კომპანიის მოცულობა განსაზღვრავს საჯარიმო სანქციის ოდენობასაც, რომელიც 100-დან 50,000 ლარამდეა. კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში კი წარმოების პროცესი შეჩერდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის მოსაზრებით, ახალი წესები მისაღებია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი აღსრულებაა, რადგან კანონის უკვე მოქმედი ნორმებიც ამ დრომდე არ სრულდება.
ახალი გადამოდა ჭიათურაში და მიწოლებული დააბრალეს სავარებოს თავი იმაზე საუბარ ჭიათურა ტრიბუნი. თუნდაც მარკეტებში მომუშავე მოხალისეების უფლებები რომელი ყოველდღიურად შეზღუდული და არ სრულდება შრომის კოდექსის საერთოდ. ისინი ვერ სტაბილურობენ შესვლებით, შვებულებით,
შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცკიტიშვილი, ეთანხმება მოსაზრებას კანონის აღსრულების აუცილებლობაზე და ამბობს, რომ შესაბამისი პოლიტიკური ნება არსებობს.
რა თქმა უნდა, კანონის მიღება ერთია, მე მის აღსრულებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ შორის ერთი არის ნება პოლიტიკური, რომელიც არის აშკარა და ვცდილობთ, რომ ეს კანონი მაქსიმალურად აღსრულდეს, მაგრამ მეორე მხრივ არის საზოგადოების ძაობა და მხარდაჭერა ამ კუთხით. ამიტომ ჩვენ საზოგადოების შესაბამის ჯგუფებთან, ბიზნეს წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გვინდა, რომ ამ საკითხებზე ბევრი ვინჯელოთ, თუ როგორ გახდეს ეს კანონი კიდევ უფრო კარგად აღსრულებადი და მისი სულისკვეთება არ დაიკარგოს და პრაქტიკულად ჩვენ ყოველდღიურობაში ადამიანები დაუჩვათ სამუშაო ადგილებს, ანუ სამუშაო ადგილზე ადამიანი უნდა იყოს დაცული და მისი უსაფრთხოება, შრომითი უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული.
შრომის კოდექსი კომპანიებს ავალდებულებს ყავდეთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც ადგილზე გააკონტროლებს სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებას და რეკომენდაციებს მისცემს ადმინისტრაციას. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებს გადაამზადებენ აკრედიტებული სასწავლებლები. კანონით სექტემბრამდე უნდა გაძლიერდეს ავტონომიური შრომის ინსპექცია, მას თანამშრომლები უნდა დაემატოს და რეგიონებში გაიხსნას ინსპექციის წარმომადგენლობები.
თათა კაჭკაჭიშვილი მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა წერია შრომის კოდექსში, რომლის მუხლები უკვე სექტემბრიდან საქართველოში გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსა და საჯარო სექტორზე. მანამდე 1 იანვრიდან ეს ზომები ვრცელდება საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელებულია, უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ იმაზე, რომ კანონის აღსრულება არ ხდება და მის მაგალითებად მოყავთ სამუშაო ადგილებზე მოხშირებული უბედური შემთხვევები. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.